Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У нароўлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У мексіканскім горадзе Канкун на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях змены клімату ўхвалены план дзеянняў супраць глябальнага пацяплення. Дзяржавы-ўдзельніцы форуму выказалі імкненне сабраць да 2020 году 100 мільярдаў даляраў для дапамогі слабаразвітым краінам у абароне навакольнага асяроддзя. Пагадненне дасягнута ў выніку двухтыднёвага абмеркавання. У канферэнцыі, якую арганізавала арганізацыя Аб'яднаных нацыяў, удзельнічалі каля 200 дзяржаваў. Арменія можа прызнаць незалежнасць Нагорнага Карабаху. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Сарксян заявіў у часе саміту АДКБ ў Маскве, што Яраван афіцыйна прызнае самаабвешчаную рэспубліку ў выпадку, калі Азербайджан выкарыстае для вырашэння канфлікту ваенную сілу. Сарксян падкрэсліў, што Арменія абароніць Нагорны Карабах усімі магчымымі спосабамі.
Армения категорически против решения проблемы военным путем, и в случае развязывания Азербайджаном новой военной авантюрой у Армении не будет иного выбора, как признать Нагорно-Карабахскую республику де юре и обеспечить безопасность ее населения всеми средствами.
Пры гэтым армянскі лідар чарговы раз выказаўся за мірнае ўрэгуляванне сітуацыі. Туркменістан гатовы падпісаць пагадненне аб будаўніцтве трансаўганскага трубаправоду для транспартавання газу ў Індыю. Пра гэта абвясціў сёння прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў перад адкрыццём у Ашгабадзе сустрэчы кіраўнікоў Туркменістану, Афганістану, Індыі і Пакістану. Гэта краіны, праз якія мае быць пракладзены трубаправод. Газаправод даўжынёй 1700 кіламетраў паводле Бердымухамедава стане для Туркменістану фактарам стабільнасці і дазволіць дзейнічаць збалансавана адначасна на еўрапейскіх і на азіяцкіх рынках. Міністр замежных спраў КНДР Пак Ычун прыбыў у Маскву, каб абмеркаваць сітуацыю на карэйскай паўвыспе. 23 лістапада паўночная Карэя абстраляла паўднёва-карэйскую выспу, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Гэта рэзка абвастрыла стасункі паміж паўночнай і паўднёвай карэйскімі дзяржавамі. Расія ўваходзіць у лік 6 краін, якія з'яўляюцца удзельнікамі перамоваў з Пхеньянам аб яго ядзернай праграме. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала ізраільцаў і палестынцаў да супольнага вырашэння супярэчнасцяў паміж сабой. Паводле Клінтон, нягледзячы на правал спробы наладзіць беспасярэднія кантакты паміж лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, неабходна рухацца наперад. Яна дадала, што дасягненне моцнага міру на Блізкім Усходзе залежыць перад усім ад саміх удзельнікаў працэсу. На гэтым тыдні Злучаныя Штаты абвясцілі, што спыняюць спробы пераканаць Ізраіль аднавіць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Паўночныя прымесці Атэнаў сёння накрыў моцны снегапад, паралізаваныя дарожны і чыгуначны рух, узніклі перабой у працы марскога транспарту. За два дні тэмпература паветра ў Грэцыі панізілася на 20 градусаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз